Kathi kusabusa umgabe bekuthiwa intonki ibanjwe yizitshengiso zomnotho. Amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe. Kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena umnangagwa amazwe anjengabo Britain abekujabulela kakhulu njalo eyingqwele yakhe umnangagwa emgijimiswa phambili njengomfanyana wabo. Pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavule kamasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle, into enhle efunwa umuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje. Kusho ukuthi uyazehlulekela yena, ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa ke nanku ufubile engakayindawo umnangagwa, into yakhe yahle yavele yaphelela phansi ayizange yakhula.
Kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona inhliziyo?
Kusukela nje even lona ukhetho longabi khona, kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kulala kukhona laba abashola ukuthi aluphathanga ngemfanelo, njengoba usazi ukuthi inombolo zakhona bezingahambisani amanani ma ehlanganiswa ebalwa abengavumelani, bekukhona ukuphikisana kwamanani nakho khona. Lokhu ukuthi lusuke umphumela walo wehlile ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bagijima bangena esitaladeni kwasekudutshulwa la abadutshulayo. Umhlaba uhle wethuka khona phana, abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi. So alukho utshintsho olufikileyo eZimbabwe, bonke bahle bambanqa iimali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezwe laseZimbabwe. Yikho isimo sisibi kanje.
Njengoba sibona ukuthi uMongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kufike umnyaka ka-2023,
kuzokuba nzima. Uma bengathathanga isinqumo sokuthi bavule indaba yombuso, ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe, bazoqhubeka besidlakala ukuhlubhu baze bayophangalala phansi. Kuzokwenza ukuthi uMnangagwa aphume kubi futhi kaze ube khitshwa ngamabandla aphikisayo. Bona ngaphakathi khona phana bazokwenza ubuzimo babo bamudle, ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubunzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba yinto engadala ububelu yikuthi bavume la madoda ukuthi kubehlule, banxuse abantu abanye abantu baseZimbabwe ukuthi eyi wozani sibambisane. Uma ngisitsho njalo angitsho ukuthi babize abantu be-MDC bodwa, abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunga e-MDC lobukhokheli bawo. Basho ukuthi hheyi le nto isisehlule, besizama ukuthi sigiqe litshe likhuphuke intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza. Yikho-ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe ziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyefika enqongweni. Mhlawumbe kungaba lobungcono-ke.